Začnu jedním příběhem o brigádě. Já jako student na střední a vysoké škole jsem se snažil si přivydělávat asi jako většina studentů. Většinou to bylo tak, že jsem po škole někde dělal ochranku na koncertě, nebo potom později jsem třeba pracoval v jazykové škole, kde jsem učil španělštinu. Z těchto brigád jsem měl měsíční zisk pár tisíc. No a po nějaké době jsem si uvědomil, že část toho bych mohl dát rodičům. Většinou to byla spíše symbolická částka. Ale chtěl jsem jim vyjádřit, že jsem si ty peníze sice vydělal já, ale na druhou stranu, nebýt jich, tak nemám kde bydlet. Nemám se kam po noční směně vrátit. Nebo by mi na brigádu nikdo třeba nenachystal svačinu. Někteří kamarádi nebo spolužáci kolem mě to tak ale neměli. Nevnímali potřebu si uvědomit, že ty vydělané peníze jsou sice jejich, ale často to byly zrovna jejich rodiče, co jim tu brigádu domluvili. Neříkám to proto, že toto byla jediná správná varianta, ale je možná dobré si uvědomit, že rodina člověku poskytuje zázemí. Trochu podobně to můžeme vnímat i se svým životem, když si můžeme říct, že to jsou moje peníze, moje auto, můj mobil, můj život, můj čas na sociálních sítích, to je moje věc. V určitém ohledu to tak je. Je to pravda. I ten člověk na brigádě si může říct, že ty peníze jsou jeho. Ale na druhou stranu je fajn si uvědomovat tu větší hloubku, propojenost, že stejně jako já na té brigádě jsem měl zázemí u rodičů, kteří mě dlouhodobě podporují, tak podobně to funguje vlastně s Bohem. Na mnoha místech v Bibli se píše, že Bohu patří nebe i země a vše, co je na ní. No a na to bych se s vámi dneska chtěl podívat. Když se na to podíváme z perspektivy křesťanství, tak hlavní osoba, která je zodpovědná za mé narození, je Bůh. Bůh mne, Adriana, stvořil. Hned na začátku celé Bible je popis toho, jak Bůh postupně stvořil vše. Bůh stvořil tvoji ženu, tvoji mamku, tvoje dítě. Díky Bohu můžeš dělat svou práci. Pokud to řekneme z pohledu víry v Boha. Co to vlastně znamená, když řeknu díky Bohu, že jsem se dneska probudil? Díky Bohu, že mi neuletělo letadlo, že jsem stihl autobus? Právě tím děkováním se často projevuje ta boží realita v našich životech. Když si totiž uvědomíme, že Bůh je nad našimi životy a zároveň aktivně působí do našich životů, což Bible ukazuje znovu a znovu, tak skutečně můžeme být vděční za to, jak Bůh působí v našich životech, tam, kde zrovna jsme. Proč děkujeme Bohu, když si myslíme, že máme vše pod kontrolou? Když říkám, že Bohu patří vše, tak ti myslím vše. Co dokážeš vnímat, tedy i tvůj čas. Celý tento měsíc v Home věnujeme tématu čas a jak čas obrovským způsobem má dopad a vliv na naše životy. Na to, kde se nacházíme právě teď a taky to, kam směřujeme. Čas, který máme k dispozici, tak s ním můžeme nějakým způsobem nakládat. Co to znamená? Když si vezmeme za celý náš rok těch 365 dní, anebo konkrétní jeden měsíc, tak každý z nás tam máme určité části času, kdy my se rozhodujeme nějak, co budeme dělat, jak ten čas strávíme. A v souvislosti s tím bych se dnes chtěl zamyslet nad dvěma pojmy. Nad investicí a správcovstvím. Oba ty pojmy známe z každodenního života. Většinou každé venkovní hřiště má nějakého správce, který se stará o to hřiště. Že to hřiště nechátrá, že je posekaná tráva, že jsou natřené tribuny. Ten správce to hřiště nevlastní, ale je za něj zodpovědný. Je to ale zároveň správce, kdo má klíče. Investice znamená, že máš k dispozici třeba 1 000 000 korun a ty je můžeš do něčeho vložit, ty peníze. Co je smyslem investice? Aby za nějakou dobu mi přinesla zisk nebo nějaký přínos. A to se týká třeba i vztahu, kdy do něho investujeme nebo neinvestujeme. A on pak upadá nebo naopak se rozvíjí. Nebo když máme nějaký talent nebo dar, tak nestačí ho mít. Každý vrcholový sportovec vám potvrdí, že musí tvrdě dřít, mít dobrou životosprávu, hlídat si stravu, že o svůj talent musí pečovat, starat se. V dnešní době nám různé společnosti nabízejí, proti čemu můžeme pojistit svůj majetek, jak lépe šetřit moje peníze, jak a kdy je vhodné si vzít hypotéku pro moje bydlení. Moderní příručky time managementu nám radí, jak efektivně pracovat s mým časem. A to vše nás může vést k představě, že vše, co máme, je pouze naše. Že já si mohu se svým časem a penězi dělat, co chci, a nikomu potom nic není. Na rovinu, není nic špatného na tom vlastnit pěkný barák, našetřit si a koupit si nové auto, jedna exotickou dovolenou. Naopak, tohle jsou super věci. Nebo mít systém spoření a používat Google kalendář pro lepší organizaci času. Může to pro nás být měřítkem úspěchu, co jsme v životě dokázali. Ale když se přibližujeme k Ježíši, tak on se nám snaží ukazovat, že v životě jde o něco víc. Že to není jenom o tom splnit si svou dovolenou, koupit si auto nebo žít pohodlně. To není cíl, ale že existuje ještě další realita, Boží království. A Bůh nás zve do toho Božího království. A pokud my trošku budeme ochotni vidět za ten náš normální fyzický svět do té Boží reality, tak si více a více budeme uvědomovat, jak Bůh nám pomáhá. Je moudré se jednou za čas zastavit, zamyslet se a říct: Bože, díky za to, že mohu dělat svou práci. Bože, díky, že mohu mít v telefonu číslo na mámku a taťku a zavolat jim. Zajímalo mě, když jsem četl na internetu, že jsou skutečně bohatí lidé světového formátu a oni se rozhodnou a zavážou, že část jim mění dají na charitu. Jinými slovy, tito lidé, kteří mají na účtech desítky milionů dolarů, tak pochopili možná tu hloubku, že v životě jde o něco jiného, než jenom být úspěšný. Žijeme v zemi, kdy si myslím, že většina z nás nemusí přemýšlet, co budeme zítra jíst. Nemusíme přemýšlet, že náš syn nemá zimní boty a my nemáme peníze mu je koupit. Je dobré pro nás v České republice si připomínat, že ať už se nám to líbí nebo ne, tak my ve srovnání se zbytkem světa jsme skutečně bohatí. Myšlenka je, že je dobré si někdy sednout do svého auta a říct díky Bože. Na dovolené se jako rodina jednou sejít u večeře, sednout si a říct: Bože, děkujeme, že tady můžeme spolu být. Když ti přijde výplata, tak se na sebe jenom nepousmát v zrcadle, ale vyjádřit vděčnost Bohu. Pán Bůh očekává, že to budu moudře spravovat, že to budu investovat správným směrem. Mám totiž k dispozici měsíčně určitý čas, mám k dispozici peníze, které vydělám, mám k dispozici příležitosti, kdy mohu někomu pomoct nebo povzbudit. Když třeba přijdete na nějaké sportovní hřiště, na trénink svého syna, nebo jenom tak si zaběhat, tak vidíš, jestli to hřiště je udržované, jestli tam funguje nějaký správce. A nebo je tam dokořán otevřená rezavá branka a ten správce na tom hřišti reálně nefunguje. A nějak podobně si Bůh přeje, abychom my byli správci toho, co máme ve svém životě, co nám v té skryté realitě Bůh dává. On nás nijak nenutí, co s tím máme dělat. Není to, musíš dávat peníze, musíš dělat tohle. Ale on nás pozývá k jeho úhlu pohledu. Snaží se nám doporučit, o co v životě opravdu jde. Co jsou ty skutečně důležité investice? Většina z nás, ačkoliv si to nechceme připustit, žijeme v absolutním blahobytu. Na druhou stranu, čeho máme dnes často nedostatek, je čas. Jedním z prvních vět, kterou jsem ve španělštině se naučil, je: nemám čas. No tengo tiempo. Jaká je ta jediná věc, kterou nikdy nebudeme schopni vrátit zpět? Čas. Nemůžeš vrátit zpět promarněný čas. Když jsem byl ve věku 14 až 17 let, tak každý den po škole jsem hodil batou do rohu a hrál jsem hry na kompu. Nejčastěji jsem s kamošima hrál nějakou střílečku. 10 večer se mne pak mamka snažila doslova někdy odlepit od klávesnice a jdu spát. A já s velkou nevolí jsem vypínal počítač. Hry na počítači nejsou špatná věc. Je to zajímavá forma relaxu. Ale já jsem to tehdy skutečně přeháněl. Je škoda, že jsem si tehdy nebyl schopný dodržet nějaký limit. Víte, slovo investice v nás většinou evokuje pozitivní emoce. Ale způsob, jak a do čeho investujeme svůj čas, nemusí mít jenom pozitivní důsledky. A moje dospívání toho bylo příkladem. Já jsem v pubertě trávil denně hodiny hraním různých her na počítači. Když se ohlednu zpět, tak mne mrzí, že jsem v tom věku neinvestoval čas i do jiných aktivit, které by mne někam pozitivně posunuly. A někdy se zamýšlím, kdybych tehdy jenom o 50% snížil čas strávený u počítače, tak bych si pak ušetřil spoustu nervů během studia. Ale to už nevrátím zpět. Co kdybych denně ušetřil 2 hodiny ve věku 17 let? Zkusil jsem to spočítat, týdně by to bylo 14 hodin, měsíčně 56 a za rok by to bylo přes 600 hodin, které bych mohl investovat lépe. Říkám si, co jiného by se dalo dělat s těmi 600 hodinami. Mohl bych se naučit už tehdy plynule mluvit španělsky, vydělat si 10 000 korun na brigádě, naučit se velmi dobře boxovat. Jak by mě to mohlo posunout? Čas nejde vrátit. Ale to, kde jsme teď a to, co nás teprve čeká, to můžeme ovlivnit. A proto já vlastně dneska o tom mluvím, abychom zkusili přemýšlet, kde jsme dneska a kde bychom mohli směřovat do budoucna. Správcovství vychází z myšlenky, že něco mi je svěřeno, třeba čas, a je na mém rozhodnutí, co s tím udělám. Do čeho a jak moc budeš investovat svůj čas, tak tím směrem se bude ubírat tvůj život. Je to jednoduché. Já ve věku 17 let jsem viděl čas jako danou věc, která je moje a s kterou si mohu dělat, co chci. Nepřemýšlel jsem ještě nad důsledky špatného hospodáření s časem. Už tehdy jsem vnímal Boha jako někoho, kdo mi může poradit, jak a do čeho investovat svůj čas, ale ne jako tvůrce mne a mého času. Někoho, komu mám být vykazatelný. Nebral jsem doslova tu opakovanou myšlenku z Bible, Hospodinu, tvému Bohu patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na ní. Já jsem si mohl a chtěl dělat, co chci. Taková byla moje představa. Je to přece můj život. Žil jsem tady a teď. Neviděl jsem, že to, jak budu trávit čas po škole, bude mít své důsledky. Těch dosavadních 28 let, když se podívám zpět, tak si uvědomuji, že je to dar. A takhle je fajn se dívat na náš život. A to se netýká jenom času. Týká se to třeba auta, které mnozí z nás máme. Někteří z nás máme úplně nové auto, někteří starší, ale je to něco, co máme k dispozici. Jeden člověk mi řekl zajímavou myšlenku, že až jednou budeme stát před Bohem, tak Bůh se nebude ptát, za kolik sekund to tvoje auto udělalo z 0 na 100, ale kolik lidí si v tom autě svezl. Nemovitost. Někdo z nás si pronajímáme byt, někdo z nás máme chatu, chalupu, ale v podstatě každý z nás máme nějakou nemovitost, kterou máme k dispozici. Bůh se nebude ptát, jak pěknou si měla kuchyň a jak špičkové vybavení tam bylo, ale kolik lidí si pozvala na večeři. Každý z nás máme různé příležitosti a i tam je dobré si zkusit uvědomit, co s tím dělám. Třeba jestli mám zvyk, že každý den trávím hodinu denně na internetu, tak je na mě, jestli ten čas efektivně využiju. Ježíš nám ukazuje, že naše příležitosti a čas jsou darem od Boha. Dar, o který je správné se starat, protože si toho daru vážíme. Mých 24 hodin denně je Božím darem. A Bůh nás vyzývá, abychom si toho daru vážili a abychom s ním moudře nakládali. A o tom mluvil vlastně Tom v minulém dílu. Stejně tak, když si představíme rok 2023, tak když si otevřete diář, tak dost pravděpodobně tam máte ještě dost neobsazených dní a je zajímavé se na to podívat jako na dar, jako na něco, co nám bylo svěřeno. A je na mne, jak já s rokem 2023 naložím. Ono, když si uvědomíte, že máte něco hodnotného, ale co jste dostali darem, co jste si nějak nezasloužili, tak vás to povede k určité zodpovědnosti, k promýšlení, jak s tím darem budete zacházet. Jedna z rad, kterou řekl Ježíš, je, že hloubka života nespočívá v hromadění majetku. Jestli se snažíš ukázat, že Ježíš se snažil ukázat, že náš život má trochu jiný cíl, jiný smysl. Přečtu následující příběh. Podle jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel, co si počnu? Vždyť nemám, kam bych zhromáždil úrodu. Pak si řekl, udělám tohle. Zbořím své stodoly, postavím větší a do nich zhromáždím všechno obilí a své zásoby. Pak si budu moci říct, podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jes, pí, užívej. Jako na jednu stranu byl tenhle člověk výborný podnikatel, byl úspěšný. Ale problém bylo, že on se zaměřil jenom sám na sebe. A v tomhle se Bůh nám snaží ukázat, že má úplně jiný záměr pro naše životy, než abychom si sami pro sebe hromadili. A pak reaguje Bůh. Ty blázne, dnes v noci umřeš. Čí bude, co jsi nachystal? Bůh nechce nikoho postihnout nějakou kletbou. Není to o tom, že Bůh nemá rád bohaté lidi. Jde tu ale o ten směr nebo cíl, co si dal ten chlap, tedy že vše se točí jenom kolem mne a mého blaha. Ten chlapík si pravděpodobně vůbec neuvědomoval, že ta úroda, to pole, byla od Boha. Věřím, že být bohatý, na tom není nic špatného. Navíc je dost bohatých lidí, kteří své bohatství získali těžkou, usilovnou prací. Co je na tom špatně, že dřu a pak mám z toho ovoce? Co je na tom špatně, že dělám v práci přes časy a pak si zajedu na luxusní dovolenou? Vůbec nic. Myšlenka není, že Bůh nemá rád bohaté lidi a že křesťan by neměl být bohatý. Myšlenka není, že křesťanství je neslučitelné s bohatstvím. Že křesťanství je náboženství chudých lidí. V Biblii je dost příkladů, kdy si Bůh použil právě bohaté lidi. Přirovnání o stodolách a o boháči nám ukazuje, že majetek má tu vlastnost, že nám zatemňuje mysl. Majetek v nás všech otvírá myšlenku, já chci víc. Majetek má sílu v našich životech posouvat priority. A často je to majetek, který chce být základem našeho sebevědomí. Vzpomínám si, že jak mi přišla moje první výplata, tak mi to trochu zamotalo hlavu. A chvíli jsem upřímně nevěděl, co mám dělat. Pak jsem zaplatil účty a euforie opadla. Když si to nepohlídáme, tak majetek má tendenci nám říkat, že potřebujeme více. Abychom mohli více a více získávat, potřebujeme více a více investovat. Zkusme se zamyslet, co se asi tomu boháčovi muselo točit v hlavě, když k němu promluvil Bůh. Nejdříve asi musel být v šoku, ale pak se asi postupně začal uvědomovat, že Bůh má asi pravdu, že to know-how v životě je vlastně úplně něco jiného. Že ta jeho absolutní priorita, do čeho investovat svůj čas, byla mylná. Že ho ten jeho majetek natolik pohltil, že nebyl schopen vidět realitu. Že investoval svůj čas, energii a peníze do nesprávné věci. Víte, upřímně ono v dnešní době, když většina z nás zažívá hojnost a blahobyt, tak je těžké se někdy zorientovat, do čeho a jak investovat. V téhle sérii se zaměřujeme konkrétně na čas, který máme. Čas z hlediska toho, že teď plynou sekundy, nebo že rok za rokem se posunujeme dál. Zkusme se teď podívat na to, jaká je ta moderní doba a trochu to srovnat s minulostí. Žijeme v době, kdy trávíme daleko méně času v práci než naši předci. Na cestě do práce a z práce trávíme daleko méně času než naši rodiče a prarodiče. Když potřebujeme přesunout informaci z jednoho místa na druhé, tak nemusíme čekat, než přijde dopis. Nebo cestování. Já, když jsem chtěl navštívit bráchu na Islandu, kde žije, tak samotná cesta z Ostravy na Island trvala jenom 6 hodin. Zároveň já už jsem dneska ve svých 28 letech letěl víckrát letadlem než moje prababička, babička a mamka dohromady. To jsou dneska úplně nové možnosti, které moji rodiče a prarodiče vůbec neměli. Přestože život je pro nás nesrovnatelně jednodušší než pro naše předky, tak lidé právě v 21. století daleko více než naši předci pociťují, že mají méně času. Proč? Protože jednoduše v období všeobecného blahobytu, kdy máme tolik dostupných možností, co můžeme dělat, tak je pro nás skutečně těžké se zorientovat, do čeho investovat a do čeho neinvestovat svůj čas. Přemýšleli jste někdy nad tím, že Ježíš měl pouze necelé 4 roky, aby to vše připravil a nastartoval? Ježíš neměl všechny vymoženosti 21. století a během své 3leté veřejné služby našel způsob, jak zjistit, do čeho je správné investovat svůj čas. Ježíš, ať už byl jeho život jakkoliv zaneprázdněný, tak měl jako prioritu být v kontaktu se svým otcem. Pravidelně odcházel do samoty, aby se mohl modlit, i když to bylo velmi nabité to období, kdy zrovna byl. To know-how, které Ježíš znal, bylo v tom, že Ježíš pravidelně trávil čas se svým otcem v modlitbě o samotě. Toto právě chybilo tomu boháči s obilím. Viděl před sebou jen sám sebe a svůj zisk. No dobře, ale pokud cíleně investujeme do vztahu s Bohem, tak může nám to v něčem reálně pomoct? Ano, je to celkem jednoduché. Cílená investice do vztahu s Bohem ti pomůže najít moudrost, do čeho investovat svůj čas a do čeho ne. Tak je dobré si uvědomit, že náš život není stejný od momentu, kdy jsme se narodili, až po smrt. Jsou různé etapy. Pokud si toto uvědomujeme, tak najednou můžeme pochopit určité věci v souvislostech. Zkusme si třeba položit tyto otázky. V současné době mého života, kde zrovna já se nacházím? Jaká je ta moje etapa mého života? Čím je speciální? Třeba když člověk si dodělá studium na univerzitě, tak to prostě bude hodně věcí ovlivňovat. Budeme ve stresu. A nebudeme mít čas na to, na co mají naši kamarádi. Nebo si uvědomit, že ta etapa, kde se teď nacházím v mojí práci, pokud už tam jsem třeba dlouho a rozumím většině věcem, tak najednou mi to uvolňuje ruce věnovat se něčemu dalšímu. A Pán Bůh má pro každou etapu našeho života určitý záměr a doporučení. Například, když v rodině jsou malé děti, tak je klíčové, aby rodiče byli k dispozici pro ty své děti. Pro mě do dneška silný moment z mého dětství je, jak mne táta brával na bazén a učil mě plavat. Do dneška jsem rád, že když jsem pravidelně s taťkou mohl dělat tuto aktivitu, že jsme spolu tohle zažili. Dneska už nepotřebuju, ať mě taťka vezme na bazén, ale v tom dětství to byl pro mě silný moment. Ale pak je ještě jedna rovina, a to je Boží vize pro tvůj život, kde teď aktuálně jsi. V tom je pro nás hezkým příkladem jeden úsek z Ježíšova života, kdy se velmi jasně projevilo, že on věděl, jak má nakládat se svým časem a snažil se přistupovat k tomu času jako k investici. Ježíš ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu: všichni tě hledají. Víte, někteří z nás můžeme mít v našem životě podobný dojem, že neustále volá někdo po naší pozornosti. Že prostě je někdo blízko, kdo nám říká: teď dělej tohle. A Ježíš je pro nás příkladem v tom, že sice poslechl si názor těch lidí, ale daleko důležitější pro něj bylo, co mu ukázal otec. A na základě toho Ježíš správně investoval svůj čas. On jim odpověděl: pojďme dál do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel. Ježíš cíleně den začal investici do vztahu s jeho otcem, který mu ukazoval, jaký má pro něj plán. A díky toho času, kdy se propojoval v myšlení se svým otcem Bohem, tak potom přesně věděl směr, kam má jít, co má dělat, co nemá dělat. Ježíš pak byl schopen správně zareagovat na tlak jeho učeníků, kteří na něho křičeli: všichni tě hledají. Jinými slovy: Ježíši, všeho teď nech a pojď s námi. A Ježíš, protože měl jasnou vizi od svého otce, čemu se má věnovat, tak jim říká: ne, půjdeme jinam. Však proto jsem přišel. Stejně jako po Ježíši, tak i po nás denně křičí spoustu věcí po pozornosti. A naším úkolem se je v tom vyznat a investovat svůj čas moudře. Je dosti možné, že důvod, proč na Ježíše jeho učedníci křičeli a toužili po jeho pozornosti, byl dobrý důvod. Pravděpodobně to nebyla žádná blbost. Ale Ježíš díky pravidelnému investování času do vztahu s Bohem uměl oddělit dobrou investici od správné investice v danou chvíli. Momenty, kdy záměrně vytěsníme jiné rušivé podněty a jenom Bohu řekneme: Bože, chci znát tvůj plán s mým životem. Zajímavostí je, že tuhle větu moc často neříkáme, že? My si to spíše vše sami naplánujeme a pak jenom chce, nám Bůh dá razítko a podpoří nás. Já jsem si častokrát naplánoval nabitý program na nějaké volno a pak se ten program začal kazit. Já jsem nestíhal a tak jsem se modlil k Bohu, ať mi pomůže vyřešit moji situaci. Ale právě tady jsem si uvědomil, že vlastně nic z těch komplikací by nemuselo být, kdybych já hned v úvodu při plánování zapojil Boha do toho plánu a nejenom zpětně po něm chtěl požehnání nebo pomoc. Ale to se určitě nikomu z vás nikdy nestalo, že? Ježíš cíleně dlouhodobě investoval do vztahu s Bohem a díky té investice měl pak jasnou vizi toho, co konkrétně v jeho kontextu je správné udělat. Víte, na základě investování do času o samotě s Bohem Ježíš měl jasnou vizi, co a jak má dělat. Tak prostě musel říkat různým jiným možným a zajímavým příležitostem ne. Když si přečteme evangelia, tak vidíme, že Ježíš například jakoby propásl například smrt Jana, který ho pokřtil, nebo smrt Lazara. Z Bible víme, že Lazar a Jan Křtitel byli pro Ježíše velmi blízcí lidé. Je faktem, že když řekneš na jednu věc ano, tak tím pádem budeš muset říct ne jiným věcem. A to docela v reálném životě bolí. Statisticky to bývá tak, že jedno ano vás bude většinou stát dvakrát a více říct něčemu nebo někomu ne. Já jsem si dříve ale říkal ano, tohle platí u všech, ale ne u mě. Já jsem dříve nechtěl říkat nikomu ne. Prostě jsem vše chtěl pokryt, protože všem nebavilo a na všech lidech mi záleželo. Ale pak jsem došel do stavu, kdy jsem sice dělal vše, ale nikde nebylo srdce. Jenom jsem čekal, až ten nikdy nekončící řetěz mých závazků skončí. Výzva pro nás může být, že si třeba otevřeme diář na rok 2023 a naplánujeme si tam určité dny, kdy budeme hledat hodnoty nebo priority, kde chceme, ať je naše srdce. A toto si do toho diáře vypíšeme. Třeba v práci trávíme nejvíc času a přitom si přejeme být více s našimi dětmi. A nebo naopak. Pokud následujeme Ježíše ve svém životě, tak by to klidně mohlo být pár dnů, kdy budeme záměrně investovat svůj čas do hledání konkrétní boží vůle nebo boží vize pro náš život. Vypneme si mobil, otevřeme si Bibli a budeme se modlit, ať nám Ježíš ukáže, do čeho podle Boha je konkrétně pro náš život správné investovat. Co je boží vůle pro nás, pro náš život celkově, ale co to je pro následující rok, měsíc, týdny či období. V tomto textu vidíme ještě další boží princip. Ježíš poté, co strávil čas s otcem, šel mezi lidi, kde aplikoval to, co mu otec položil na srdce. A pro nás to je výzva, abychom i my aplikovali, co nám Bůh položí na srdce, aby to nezůstalo jenom v hlavě, že o tom víme. Bylo by super, kdybychom od Boha získávali moudrost, jak rozlišovat dvě roviny. Do čeho je správné investovat v tuto chvíli a do čeho by bylo někdy dobré investovat svůj čas. Pokud ve středu mám mít do práce připravený projekt, tak nebudu následující tři dny začínat chodit do posilovny, protože mě nadchl nějaký můj kámoš, co tam už chodí. Je moudré dokončit projekt a pak bude čas pravidelně cvičit. Někdy nevíme, co je před námi v roce. Teda nikdo neví z nás, co je před námi v roce 2023. Ale dost pravděpodobně je spousta a spousta aktivit, které v roce 2023 budeme moct dělat. Máme před sebou 365 dní, které budeme nějak prožívat a určitě budou přicházet různé možnosti a příležitosti a to vše dohromady nám bude nějak zabírat čas. A jedna možnost je, že my se necháme vést tím proudem toho všeho, co nás ovlivňuje, a pak pravděpodobně budeme zjišťovat, že není čas. A nebo budeme lidé, kteří se postaví do pozice, že my máme zodpovědnost za to, jak trávíme čas. Budeme se na sebe dívat jako ten, který je správce, který má zodpovědnost, kam ten čas dá. Člověk, který chce moudře investovat. Možná to pro nás bude krok víry nebo výzva, když po tobě sice něco křičí, ale ty budeš investovat ten čas někde jinam. Budeš vědět, že to je správná investice. U mne to tak často probíhá v práci, když mám volnou hodinu a mám dvě možnosti. Buď řešit maily, omluvenky, Jirka spadl z židle, Matěj další ukradl svačinu, do toho klepe kolegyně a ptá se, ty jsi 3 dny v 1 a 4? Upřímně, když mi někdo položí tuhle otázku, už vím, kam to bude směřovat. Jde si stěžovat. Já mám dvě možnosti, co mohu dělat. Reagovat na ty všechny věci, co křičí po mé pozornosti, anebo využít nějaké krátké chvilky, když jdu třeba na oběd, a jít někde stranou, kde nad těmi věci mohu krátce přemýšlet. A pokud je to fakt náročné, poprosit Boha, ať mi pomůže se v tom zorientovat. Upřímně, tohle je asi jedna z věcí, co věřím, že mi Bůh dává za úkol už asi rok. A to, abych se učil správně investovat čas, který mám k dispozici, abych přemýšlel jako správce svého času. Obecně se uvádí, že když do něčeho vkládáme dlouhodobě hodně času, třeba 10 000 hodin, tak člověk je schopný dosáhnout špičkové úrovně skoro ve všem. Magisterské studium, postavit dům, získat praxi jako opravář, aut, nebo špičkově zvládnout určitý sport. Stojí za to, abych přistupoval k tomu našemu času jako investici, kdy my máme moudře spravovat ten svěřený čas. Pro nás, kteří se chceme učit od Ježíše, tak součástí toho, kam investujeme náš čas, by měly být jeho hodnoty a jeho cíle. Souhlasíte? Součástí toho je i tahle věta, kterou Ježíš řekl po své smrti a vzkříšení svým učedníkům. Jděte do celého světa, čiňte mi učedníky, křtěte je. Jednalo se o moment krátce před Ježíšovým odchodem z tohoto světa, kdy Ježíš svým učedníkům jinými slovy říká, tu dobrou zprávu o mně, tedy to evangelium, si nenechte pro sebe. Je určena pro celý svět, pro tvoje přátelé, kolegy, syna, dceru, souseda. A společně budete fungovat jako církev a přinášet pozitivní vliv do životu lidí kolem vás. Víte co? Určitě tahle Ježíšova výzva narušila každodennost většiny těch učeníků. Něco se změnilo. Jejich den se nemohl nafouknout. Musel se změnit. Stejně tak i dneska pro nás, kdo nasledujeme Ježíše, když chceme realizovat ty věci, které nám Pán Bůh položí na srdce, tak to bude ovlivňovat i náš čas. Ale on nás do toho nenutí, ale pozývá. A těch podob, jak můžeme investovat do šíření této dobré zprávy, je mnoho. V celém Novém zákoně vidíme, že toto bylo skrze církev. Toto je způsob, jak Bůh se rozhodl, že chce přinášet tu radostnou zprávu do života lidí. Konkrétně pro mě to prakticky znamená, že se snažím tady před bohoslužbou pouklízet, někdy připravit občerstvení nebo si připravit nějaké zamýšlení z Bible nebo zorganizovat chatu, kam pravidelně jezdíme. A víte co? Mi to bere můj čas. Někdy přijde lepší možnost, kde být, než vysávat na našich prostorech. Ale na základě toho, že se pravidelně snažím trávit čas s Bohem o samotě, kde se modlím, aby mi pomohl Bůh správně investovat můj čas, tak vím, že investice do home je pro mne konkrétní způsob, jak můžu aplikovat tu Ježíšovou výzvu. Jděte do celého světa a čiňte mi učedníky, křtěte je. Je to pro mne priorita. Věci, které já dělám v home, vnímám jako smysluplnou investici a chci to dělat. Jedním z mnoha zajímavých příkladů je to, co udělal Barnabas z Knihy skutků, o kterém jsem trochu mluvil v mém zamyšlení v listopadu. Barnabas si v jednu chvíli uvědomil, že je vlastníkem pozemku, konkrétně pole. A on se rozhodl, že to pole prodá a ten zisk dá církvi, tedy že ji taky podpoří. On projevil štědrost a daroval tu nemovitost a finance z toho. A zase, To není vůbec jediný správný způsob, jak podpořit církev. Možná jsi fakt dobrý v přípravě jídla, umíš hrát na hudební nástroj, rád pracuješ s počítačem nebo máš přes týden navíc čas a říkáš si, co s tím. Nám všem v Home by to pomohlo obrovským způsobem, když bys to, co můžeš nebo umíš, používal v církvi, protože každý z nás máme určité obdarování a když to nebude jenom o jednom nebo o dvou lidech a budeme zapojeni všichni nějakým způsobem, tak to bude mnohem lepší. A teď půjdeme více na dřeň. Možná nemáš čas. Víte, je velmi jednoduché říct, nemám čas. Jak jsme si řekli v úvodu, tak v dnešní době je velmi jednoduché si zaplnit diář, protože je pro nás skoro vše dostupné. A pak najednou nemáme čas. Možná je klíčem si ten čas udělat. U mě to někdy v diáři vypadá, že bych měl být na dvou až třech místech najednou. Přeju si tam být. Přeju si udělat to správné rozhodnutí. A někdy to u mne znamená, že upřednostním akci v církvi. A někde jinde musím říct, že tam nebudu, že to nestihnu. Tedy, že zruším nebo omezím nějakou aktivitu, proto abych mohl podpořit církev. Protože chci, protože je to investice, která mi dává smysl. Možná jsi teď v etapě, kdy si říkáš, já ale teď nechci podporovat církev, já nemám čas přes týden a upřímně ani si ho nechci najít. Může to tak být? Ale buďme k sobě upřímní a řekněme si to tak. Někteří z nás máme v Home na starost určitou oblast, které se věnujeme. Někdo se věnuje financím, médiím nebo programu pro děti, když my dospělí jsme tady na bohoslužbě. A různé další věci. Já osobně jsem přesvědčený, že to nepůjde samo od sebe, protože budou i v roce 2023 přicházet různé zajímavosti, různé zajímavé možnosti, nabídky a aktivity. Je potřeba udržet si to jako prioritu. Když to necháme jenom tak volně plavat, tak prostě ten týden uteče. Ježíš cíleně pravidelně investoval do vztahu s Bohem a díky toho věděl, do čeho konkrétně investovat svůj čas. Investice je cílená. Investice neodkazuje na náhodnost, ale na záměrné vkladení prostředků do něčeho. A teď už se blížíme k závěru. Máme sérii Není čas. Dneska se mluvilo o investování z hlediska dlouhodobé perspektivy. Když jsme každý z nás dneska, ale taky to, co máme teprve před sebou, týden za týdnem, měsíc po měsíci, rok 2023. Jinak každém z nás, jak reálně ten čas budeme trávit, do čeho ho budeš investovat, to je na každém z nás. Ježíš nás pozývá, abychom k tomu přistupovali moudře, jako správci. A mám dva body, kterými bych chtěl uzavřít jako aplikaci. Oba ty body se týkají roku 2023. Ten první bod je, někteří z nás máme určitý sen, určitou prioritu, na které nám záleží, ale dlouhodobě to nestíháme. Není na to čas. Teď máš před sebou spoustu dní, kdy v roce 2023, které v roce 2023 ještě nejsou obsazené. Sedni si k diáři a napiš to tam, do čeho opravdu chceš a potřebuješ investovat. Co bude tou tvou moudrou investicí? A ty ten druhý bod. Jak se v našem diáři nebo kalendáři v roce 2023 projeví to, že se chceme učit od Ježíše a nasledovat to? Jak konkrétně se toto bude projevovat v tom, čemu a jak věnujeme čas?